พระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นอัจฉริยะท่านมาพิจารณาสิ่งที่ง่ายๆจนตรัสรู้ได้ที่ว่าง่ายๆมันของที่อยู่ใกล้ตัวเป็นการกระทำที่เรียกว่าพื้นฐานเช่นการให้ท่านก็ให้พิจารณาการพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันท่านก็ให้พิจารณาการแค่หายใจเข้าหายใจออกท่านก็ให้พิจารณาเพราะฉะนั้นธรรมะของท่านถึงแม้ว่าจะละเอียดแต่ว่าเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวใครๆก็ทำได้คนจนคนรวยผู้หญิงผู้ชายอายุมากอายุน้อยก็ทำได้เท่านั้นอันที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยก่อนที่จะภาวนาท่านก็ให้พิจารณาการกระทำของเราแต่ละวันแต่ละวันเช่นการให้ทานรักษาศีลเวลาท่านอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิโลกิยะก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อเกิดตายแล้วก็เกิดดีตายดีมีอยู่ข้อหนึ่งข้อแรกทีเดียวการให้มีอยู่ก็ฟังแปลกๆใครๆก็รู้ว่าการให้ก็มีให้กันทุกวันแต่ในสมัยนั้นมีบางคนก็บอกว่าการให้นี้ไม่มีความหมายอาจจะเป็นเพราะเดินฟ้าอากาศมันบังคับไอ้คนที่ให้นั้นไม่มีบุญกับเราท่านก็ให้เพราะเหตุปัจจัยบังคับอีกอย่างหนึ่งคนเราตายแล้วสูญเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะให้ความช่วยเหลือจากคนที่ตายแล้วก็จะสูญไปมันก็การให้มันก็สูญไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันกับการให้ไม่มีความหมายทีนี้พระเจ้าบอกว่ามีท่านก็แน่นสองข้อคือหนึ่งเวลาเราให้นั้นเราเลือกที่จะให้เราก็มีสติเสรีที่จะไม่ให้ก็ได้แต่ใจส่วนหนึ่งชนะความตรณีจึงให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งน่าสังเกตแต่ส่วนผู้รับนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วส่วนตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่เป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะตรัสรู้ได้สักวันหนึ่งแต่เขาจะต้องเลือกเหมือนกันของเขาที่ว่าให้แล้วสนไม่ถูกให้แล้วก็มีกรรมดีที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นนี่ท่านสอนอย่างเองแต่ท่านไม่ให้เราเชื่ออย่างเดียวท่านบอกว่าลองมือทำในการพิจารณาที่เราทำคือการให้นั้นท่านไม่บังคับพระเจ้าประเสริฐโกศลเคยเข้าไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าจะให้สิ่งของอะไรควรจะให้ใครพระเจ้าประเสริฐโกศลคงจะเข้าใจว่าตามที่พราหมณ์เขาก็พูดกันไว้ว่าให้กับพราหมณ์นั่นดีที่สุดคงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าให้กับชาวพุทธดีที่สุดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะให้ก็ให้ตามที่เราเกิดศรัทธาก็ไม่บังคับถ้าแต่เราศรัทธาทีนี้พระเจ้าประเสริฐโกศลถามต่อไปว่าการให้แล้วที่จะให้ผลดีที่สุดให้ยังไงพระเจ้าบอกว่านั่นคนละอย่างเมื่อท่านอธิบายแล้วก็มีหลายอย่างคือหนึ่งเจตนาของเราแล้วก็สภาพจิตใจของเราในระหว่างที่ให้และสิ่งของที่ให้แล้วก็คนที่รับมีทั้งสี่อย่างนี้มันจะทำให้มีบุญมากบุญน้อยขณะแค่ให้เฉยๆท่านก็ให้พิจารณาละเอียดทั้งขนาดนั้นเช่นเจตนาของเราถ้าเราหวังผลตอบแทนว่าเราจะให้นิชชาติหน้าก็จะได้กลับมาท่านบอกว่ามันก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่ามันต่ำที่สุดในการจัดลำดับ ที่สูงกว่านั้นเราเห็นว่าการให้นี่ดีว่าเราเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติพอใช้เหลือใช้คนอื่นไม่มีเราจะไม่ให้เขามันก็ไม่ถูกสูงกว่านั้นเราให้แล้วใจคอของเราก็สบายเบิกบานขึ้นมาสูงกว่านั้นการให้เป็นอภรรของจิตหมายความว่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนทั้งสิ้นออกจากความดีของจิตโดยตรงนี่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งแบบนี้ยังไงก็พระองค์เองก็พิจารณาเองท่านก็ให้แล้วก็พิจารณาเจตนาของท่านในระหว่างที่ให้เห็นว่ามันก็เข้าลำดับแบบนี้ในเวลาให้อยู่จิตใจของเราเป็นยังไงเราเคารพในคนที่รับไหมเราเอ็นดูเขาไหมในอาการที่ให้นั้นให้ด้วยความเคารพไหมเราให้แบบทิ้งนี่เราก็ต้องดูเวลาคิดจะให้ดูเจตนาเดิมของเราในระหว่างที่ให้อยู่ก็ดูจิตใจของเราสภาพจิตใจของเราปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้นมาบุญของการให้นั้นก็จะมากขึ้นทีนี้เราจะวัดบุญยังไงวัดที่จิตใจของเราเบิกบานขึ้นมาจากนั้นก็ดูสิ่งของที่ให้ไปนั้นจะให้สิ่งของที่จะทำให้เราการเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นต้องให้ของที่สมควรแก่ผู้รับแล้วให้ตามการตามเวลาส่วนผู้รับนั่นท่านบอกว่าที่สูงสุดที่สุดก็คนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะหรือว่าคนที่กำลังปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้ละสิ่งเหล่านั้นนี่ท่านแยกแยะออกไปท่านแยกจากอะไรท่านไม่ได้ดูในตำรับตำราท่านก็ดูการกระทำที่ท่านทำทั้งกับผลที่ออกมาในจิตใจว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูของที่อยู่ใกล้ตัวแยกแยะออกไปเราจะได้เข้าใจในเรื่องจิตใจของเราดีขึ้นเมื่อเราให้แล้วจิตใจของเราเบิกบานขึ้นมานั่นเป็นใจที่เราจะเอามาใช้เป็นหลักในการภาวนาดีที่สุดเพราะเวลาเราดูจิตใจถ้าดูจิตใจที่กำลังคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากจะมองไม่อยากจะดูจิตใจแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองดูจิตใจที่ทำสิ่งที่ดีเราอยากดูอยากเข้าใจเรื่องศีลก็เช่นเดียวกันศีลที่ล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็เรื่องมิจฉาวาจาการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อก็เรียกว่าไม่ได้ระมัดระวังในการพูดของเราที่นี้ถ้าหากว่าเราจะศึกษาธรรมะก็ศึกษาอยู่ตรงนี้แหละพยายามพูดแต่สิ่งที่จริงที่มีประโยชน์ให้มันถูกกาลเทศะแล้วแยกดูว่าเจตนาของเราเป็นยังไงอาการของจิตใจในระหว่างที่พูดเป็นยังไงก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราเห็นว่าการพูดออกมาก็เป็นการให้ทานแต่ปัญหาที่ว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เวลาพูดออกมามันไม่ใช่ให้ทานมันให้ของร้อนบางทีก็ประหารกันด้วยปากก็มีแต่ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะเห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะเสื่อความได้น่าจะเสื่อความที่มีประโยชน์ที่มีความจริงสิ่งที่ผู้ฟังยินดีที่จะรับมาเป็นคติเพราะฉันดูเจตนาของเราก่อนที่จะพูดเวลาพูดอยู่ก็พูดด้วยความเคารพถึงแม้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องติเตียนคนที่ฟังแต่เราต้องแสดงความเคารพในเขาเขาจริงๆดีฟังถ้าเราพูดแบบดูหมิ่นเขาใครที่ไหนก็จะฟังนี่เราถือว่าวาจาเนี่ยเป็นของขวัญให้ด้วยการเคารพให้ด้วยความเอ็นดู ถ้าด้วยความคิดว่าเมื่อให้แล้วก็จะมีผลประโยชน์ต่อไปการกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันที่เรามาภาวนาเอาหายใจทุกวันทุกวันวันละกี่ครั้งก็ไม่รู้ไม่เคยนับถ้าขาดลมหายใจไม่นานก็ตายนี่มันดูชีวิตทีเดียวแต่ท่านบอกว่าถ้าเราดูการหายใจของเราให้ละเอียดเราจะได้เข้าใจหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องธาตุลมในตัวแต่จะเข้าใจเรื่องจิตใจด้วยอารมณ์ไรก็ต้องตั้งเจตนาว่าจะอยู่กับลมเรียกว่าตั้งสติไว้จะให้มาให้ลืมมาให้เผลอนี่ก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมันตอนนี้ใจอยู่กับลมหรือไม่ถ้าอยู่กับลมลมเป็นยังไงลมเป็นที่สบายไหมถ้าไม่เป็นที่สบายเราจะทำยังไงหนึ่งเรื่องของอัตถปะคือความเพียรเราทดลองหายใจวิธีต่างๆหายใจยาวหายใจสั้นหายใจลึกหายใจตื้นซึ่งมันคงธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเราศึกษาตั้งใจศึกษาตั้งใจมาพิจารณาเราจะได้ความรู้เรื่องจิตใจของเราด้วยรู้เรื่องร่างกายด้วยถ้าใจไม่อยู่เราให้กลับมาถ้าหนีอีกเราให้กลับมาอีกตั้งข้อสังเกตว่าถ้าใจของเราจะหนีเราจะรู้ล่วงหน้าไหมบางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยเผลอไปใหญ่ๆเผลอไปพักๆใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็บางทีก็นานแต่ก็ไม่ได้ศึกษาว่าก่อนที่ใจมันจะหนีไปนั้นมันแสดงอาการอย่างไรบ้างถ้ารู้อาการของมันเราจะได้กั้นมันไว้ไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาบางทีก็ต้องใช้เวลานานๆเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของลมเข้าใจเรื่องของจิตท่านบอกว่าสังขารก็อยู่ตรงนี้ส่วนมากเราเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายนั่นก็ความจริงแต่ว่ามีความหมายลึกกว่านั้นท่านบอกว่าสังขารมีทั้งสามอย่างกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออก วจีสังขารก็การคิดนึกคำพูดแต่ยังไม่ได้พูดออกมาเป็นแต่คิดอยู่ในใจที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารวิตกเราก็เลือกอารมณ์ของเราวิจารเราก็มาพิจารณาตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามบ้างอะไรบ้างส่วนจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาสัญญาก็ภาพที่เราคิดมาในใจนั่นเป็นเครื่องหมายที่เราทำไว้ในใจอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ส่วนเวทนาก็ความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อเรากำหนดดูลมหายใจเราก็จะได้เข้าใจสามอย่างนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาเราดูลมคือตัวกายสังขารแล้วก็ดูคำพูดของเราที่เราพูดอยู่เกี่ยวกับลมแล้วก็พยายามแต่งคำพูดให้เป็นประโยชน์พูดกับตัวเองว่าเราก็จะให้ทำยังไงจะให้ใจของเราอยู่ทำยังไงจะให้ใจสบายเมื่อสบายแล้วทำยังไงฉันจะรักษาได้เมื่อรักษาได้แล้วทำยังไงฉันจะให้แผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวนี่วิตกวิจารก็วาจีสังขารส่วนสัญญาที่นึกภาพในใจว่าลมเดินตรงนั้นลมเดินตรงนี้เข้าอย่างไรเป็นยังไงออกเป็นยังไงแล้วก็แต่งภาพที่มันเปรียบให้มากที่สุดยังอาตมาชอบคิดเป็นภาพเป็นฟองน้ำหายใจเข้าเหมือนกับมีรูทั่วตัวกระทุกคุมขอนลมเข้าลมออกมันจะเข้าทิศไหนก็ได้ออกทิศไหนก็ได้ถ้าแต่งสัญญาไว้แบบนี้ไว้ในใจการหายใจก็จะโปร่งโล่งนั่งอยู่ที่นี่ก็สบายไม่มีอะไรติดขัด นี่เรียกว่าความรู้ที่ได้จากการที่เราพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวการกระทำของเราที่ทำเป็นเพื่อนภาคเพื่อนทุกวันทุกวันทุกวันการให้เราก็ให้ทุกวันทุกวันทำอะไรให้วัตถุก็ให้เวลาเราให้อภัยเราให้ความรู้เราให้กำลังกายมนุษย์เราก็อยู่ด้วยการให้เพราะฉะนั้นพิจารณาการให้ให้เข้าใจทั้งเจตนาด้วยทั้งผลที่ออกมาด้วยทำยังไงฉันจะให้ในทางที่ดีที่สุดที่จะให้มีความสุขที่สุดที่จะไม่เบียดเบียนใครคำพูดของเราก็เช่นเดียวกันเราพูดทุกวี่ทุกวันปากมันพูดก่อนที่ใจคิดโดยซ้ำก็มียังไม่ทันรู้ตัวว่าอะไรจะออกมาก็อ้าปากแล้วท่านบอกว่าต้องระมัดระวังคำพูดของเราดูเจตนาด้วยที่ผลออกมาเป็นยังไงด้วยและพูดออกมาเหมือนมีอาการที่ว่าเป็นการให้กับคนที่เราเคารพคนที่เราเอ็นดูคำพูดของเราจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นมีราคาสูงขึ้นมาและจิตใจของเราจะได้เข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งขึ้นมายิ่งภาวนาก็ดูลมหายใจก็ยิ่งเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงเราดูลมหายใจเป็นอารมณ์แต่ว่าใจของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้เวทนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการรู้ต้องการเห็นมันก็อยู่ตรงนี้รวบรวมเข้ามาเราพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่ง่ายๆที่ใกล้ตัวแบบนี้ความรู้ของเราจะลึกเข้าไปอีกนั่นจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริงๆการท่านพ่อเฟื่องพูดไว้ย่าปากข้อที่ไปมองข้ามไปย่าปากข้อคืออะไรก็วัวก็อยู่ในคอกกับพอเจ้าของเขาก็เปิดประตูวัวก็เว่ยออกไปหาหญ้าที่เหนือทุ่งหญ้านู่นแต่หญ้าที่ขึ้นอยู่ที่ปากคอกก็มีมองข้ามไปหมดเลยนี่หญ้าปากคอกก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราต้องเอามาพิจารณามันจะมีประโยชน์ขึ้นมาเหมือนตัวยาที่อยู่ในต้นไม้ต้องกลั่นต้องกรองต้องต้มต้องอะไรมันยาที่อยู่ในนั้นมันจะได้ออกมารักษาโรคได้สิ่งที่ใกล้ตัวเราการให้ก็ดีการพูดก็ดีการหายใจก็ดีเมื่อเรากลั่นกรองใช้ความสังเกตให้มากที่สุดด้วยความตั้งใจจริงๆความรู้ภายในร่างกายของเราด้วยความรู้ในจิตใจของเราด้วยก็จะจางขึ้นมาจะได้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วเราจะได้จัดการสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้กำจัดออกไปสิ่งที่ดีเราจะได้ส่งเสริมเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญามันเกิดตรงนี้ที่เราทำด้วยความตั้งใจด้วยความจงใจแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะพิจารณาได้โดยตั้งคำถามว่าเป็นกุศลไหมหรือเป็นอกุศลทำยังไงจะให้อกุศลหายไปทำยังไงจะให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็อยู่แล้วก็เจริญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาศาสนาพุทธไม่ต้องมีดีกรีไม่ต้องมีอะไรเอามาจากไหนถ้าเราตั้งใจจริงๆดูของที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆก็ย่อมเห็นธรรมะได้